Slušate radio Slobodna Evropa. I iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić. Subota je 2. maja, u emisiji koja je pred vama čučete zašto se u državama na Balkanu radnici ne umiju boriti za svoja prava na način na koji to rade njihove kolege sa zapada. Zašto studenti uglavnom trpe sve što im se servira, bilo od vlasti, bilo od profesora. Te gdje leže uzroci općenito niskoj svijesti javnosti u regionu.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Balkanom je protekle sedmice na različitim internetskim forumima sa simpatijama praćen studentski pokret u Hrvatskoj kojim je traženo besplatno školovanje. Činjenica da su i srednjoškolci u Zagrebu prošle godine izuzetno pametno organizirali proteste protiv završnih ispita izazvalo je i pitanje da li se protesti ovakve vrste mogu dogoditi i u ostatku regiona. Koliko mladi ljudi imaju odnosa prema zbivanjima u njihovim državama, a kako su s druge strane organizirani radnici. U 20 godina hrvatske samostalnosti dosad se pamte samo dva masovnija radnička protesta, 1998. i 2008. Osim toga, ostaje zabilježen i najveći antituđmanovski građanski bunt 2005. za očuvanje radija 101. Sve ostalo nije previše uzburkalo javnost, niti potreslo vladu, kaže naša Ankica Barbir Mladinović. Uključujući veli i najnoviju studentsku pobunu, koja je počela 20. aprila na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, a proširila se na još 15 u cijeloj državi. Studenti su izdržali 13 dana, a vlada ih je uspjela slomiti, prije svega, ignorancijom. Analitičari ističu da u Hrvatskoj nema tradicije protestiranja, a pogotovo je, kažu sindikalisti, teško pridobiti ljude da se javno bore za neke opšte ciljeve. Spremni su na štrajk i izlazak na ulicu tek kad im osobno dođe voda do grla, to jest kad su im plate male ili im gase proizvodnju.
Mi ne pristajemo na nikakve, recimo, linearne modele plaćanja školarina ili nešto slično. Mi zahtijevamo besplatno školstvo na svim razinama, znači preddiplomska, diplomska i postdiplomska razina. Ako će nam taj zahtjev ispuniti, onda je to to.
Zauzeli su vlastite fakultete i u javnosti nastupali isključivo kao mi studenti, bez imena i prezimena. Kuhao se grah, skupljao novac za sendviče, te organizirale noćne i danje smjene. Besplatno obrazovanje za sve prvi je najveći studentski bunt u samostalnoj Hrvatskoj, a izdržali su puno duže no što se očekivalo. Ministrovu ponudu besplatnog školovanja samo za uspješne ne žele prihvatiti.
Ovom akcijom ne želimo doći do nekog modela plaćanja, mi želimo doći do besplatnog obrazovanja. Ono što ministar Primorac predlaže svojim prijedlogom je zapravo linearni sustav plaćanja. Takav sustav plaćanja postoji na sveučilištima u Hrvatskoj, mi znamo za taj sustav, ali to nije ono što mi tražimo.
Mislim, postoji nekakav standard školarina, tolika i tolika cifra, a naše su školarine još i veće od tog standarda, nekakvog prosjeka, jel? I to definitivno ne bi trebalo tako biti, jer ne može si svako priuštiti, pogotovo ljudi koji nisu iz tog grada, pa treba platiti smještaj.
Ovoliko malo iz državnog proračuna izdvajati za školovanje ne ide u prilog ovoga tome da smo mi društvo znanja.
Nas se može doslovno odnijeti fakulteta, mi nećemo napustiti fakultet dok nas ne odnesu.
Već za 10 dana Hrvatsku bi vladu mogli dočekati novi prosvjedi, ovaj put radnički. Najprije sindikati javnih službi zbog ukinutog povećanja plaća od potpisanih 6%, a nisu isključeni ni masovni prosvjedi radnika u gospodarstvu, najavljuje predsjednica najveće sindikalne središnjice Ana Knežević. I jučerašnja prvomajska prosvjedna povorka u Zagrebu održana je pod motom "Hoćemo raditi i od rada živjeti".
Da se zapravo državu prisili da počne intervenirati, jer sve više ljudi ostaje bez posla, oni koji traže posla imaju sve manje šanse naći posao, oni koji rade, dakle, ili im se smanjuju plaće ili ne dobivaju redovito plaće, dakle, jedna nesigurnost za veliku većinu ljudi.
No ne bi se baš moglo reći da su dosadašnji prosvjedi u Hrvatskoj rezultirali ispunjenjem istaknutih zahtjeva. Profesor Gojko Bežovan sa studija socijalnog rada na Zagrebačkom pravnom fakultetu slabosti prije svega vidi u sindikatima i lošoj organizaciji prosvjeda.
Da, meni se čini da je taj kontekst prosvjeda, osobito sada studentske populacije i najavljeni prosvjed sindikata, zapravo dio naše kulture u kojoj mi nemamo nešto što se zove kultura i tradicija prosvjeda. Ovo što mi imamo sad sa studentima, čini mi se da nas sve to pomalo iznenađuje. Potrošivost, osobito sindikalnih zahtjeva u ovom vremenu se, čini mi se, čini kao jedna jako, jako predvidiva stvar i da oni koji će voditi prosvjede mogu ući u izvjestan rizik da neće imati podršku kod ljudi.
I sami sindikalni čelnici priznaju da u Hrvatskoj nije lako organizirati prosvjede. Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Kad ljudi zaustave na ulici i onda kažu vi biste trebali napraviti ovo ili ono, onda mi kažemo dobro, idemo li skupa u prosvjed. Ne, to treba napraviti sindikat. Dakle, vrlo često se to gleda u nekakvom obliku zastupničkog, delegatskog mentaliteta.
Najbolji odaziv je, kaže Sever, kad prosvjeduje samo jedna tvornica ili jedna industrijska grana, kao nedavno brodogradnja ili sinjska Dalmatinka. Dok je puno manje interesa za opće zahtjeve, iako su neki aktualni i danas, kao na prvim radničkim demonstracijama prije više od 100 godina.
Bitka za 3/8 je itekako važna. Bitka za dostojanstvo rada, za pravičnu plaću, za jednako pristupnost obrazovanju, zdravstvu, pravične mirovine. Sve su to ključna pitanja kojima se bavi današnje društvo, pa se mora baviti i Hrvatsko. Prema tome, nama je svima izuzetno važno ovo zajedništvo i školaraca, i studenata, i radnika, i nezaposlenih, i umirovljenika. To je pitanje homogenizacije društva koje traži ono što mu po pravici i pripada, a to je pravo na dostojan rad, pravo na dostojnu plaću, pravo na dostojnu mirovinu, pravo na dostojne uvjete rada, pravo na školovanje svima, a ne samo imućnima, pravo na zdravlje svima, a ne samo imućnima. To su neka opća pitanja kojima počiva svako društvo, pa i Hrvatsko.
Hrvatski su se sindikati lani u ovo vrijeme masovnim prosvjedom na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića uspjeli izboriti za zakon o minimalnoj plaći, ali puno je više neostvarenih. Nisu uspjeli srušiti povlaštene zastupničke mirovine, na zakonu o radu još se lome koplja, kao i na mirovinskoj reformi. Sindikalna čelnica Ana Knežević kaže da se mnogi u Hrvatskoj i boje javno izražavati svoje nezadovoljstvo kako im se ne bi zamjerilo pomanjkanje domoljublja ili da ruše državu.
I to što smo bili u Jugoslaviji pa i nije bilo prosvjeda, pa onda rat i taj jedan strah, pa onda sad ova visoka nezaposlenost, pa onda i mi smo krivi sindikati, dakle razjedinjenost sindikalne scene, previše nas je, tako da ove političke stranke nisu nikad ništa ni organizirale. Bilo bi normalno da opozicija isto tako se buni i organizira nekakve prosvjede, međutim vidite da toga nije bilo, ali bili smo svjedoci od prošle godine, dakle da su se građani u Zagrebu tamo na Cvjetnom trgu bunili protiv rušenja one stare jezgre na Cvjetnom trgu. Vidjeli smo da su se đaci pobunili protiv mature, iza toga studenti, evo radnici se stalno bune, ali samo kad se odnosi nešto baš direktno na njih, dakle na njihovu tvornicu, na njihove plaće i tako dalje. Pa mislim da polako se razvija ta svijest u Hrvatskoj. I kad dođe voda do grla, kad više se vidi da nema se kud, onda su ljudi spremni prosvjedovati, što je loše. Mi prosvjedujemo kad liječimo posljedice, a ne djelujemo na uzroke.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Dok su u Hrvatskoj trajali studentski protesti, njihove kolege iz Bosne i Hercegovine uglavnom su šutjeli na sve što im se dešava. Počev od seks orgija, koje navodno priređuju neki profesori, do naoko sitnog detalja da ih poneki nastavnici oslovljavaju imenima životinja, a da se drugi ni ne pojavljuju na predavanjima. O lažnim diplomama da i ne govorimo. U toj je državi desetljećima javna tajna da se političari bogate, a građani žive od milostinje ili prihoda koje im šalje rodbina iz inostranstva. Pa zašto onda šute? Pitanje kojim se pozabavila Dženana Karabegović.
Protesti u Bosni i Hercegovini su rijetka pojava, a i oni koji se održavaju posljedica su nekog događaja. Posljednji put masovniji protesti održani su prošle godine, nakon što je u tramvaju ubijen mladić Denis Mrnjavac. Jedan od organizatora ispred pokreta Dosta, Demir Mahmut Čehajić, kaže da je posljedica pasivnosti građana to što je BH društvo potpuno uništeno tokom i poslije rata. Obični građani žive u potpunom strahu i zbunjenosti i ne znaju kako da se postave prema novo nastalim oligarhijama i sistemu koji ih potpuno obespravljuje, navodi Mahmut Čehajić.
Tako da, realno gledajući, mi smo poprilično zadovoljni sa protestima koje smo održali, organizovali, pozvali građane na njih do sada. Ali ono što se recimo i kroz našu aktivnost i aktivnost drugih nekih organizacija sada pojavljuje, da građani zahtijevaju bolju organizovanost protesta, konkretniju ideju zašto protesti odgovor na pitanje šta poslije protesta i istrajnost.
Iako gotovo svakodnevno imaju priliku putem medija da čuju šta njihovi vršnjaci rade u Hrvatskoj kako bi ostvarili svoja prava, mladi u Bosni i Hercegovini nemaju ni želje ni volje da bilo šta promijene na bolje. Prema pokazateljima Omladinske informativne agencije, 96% mladih je izjavilo da u proteklih godinu dana nije učestvovalo u protestima po bilo kojoj osnovi. Taj indikator pokazuje da mladi u Bosni i Hercegovini, uprkos visokoj nezaposlenosti, ali i lošem kvalitetu obrazovnog sistema, nisu dovoljno svjesni da kroz malo agresivniji pristup mogu popraviti svoj status, tvrdi predsjednik Omladinske informativne agencije Jan Zlatan Kulenović.
I to je nešto što je, ja bih rekao, problem za razvoj čitavog društva, jer ako nema te reakcije javnosti, posebno oni koji su najmlađi, koji su fizički spremniji, onda jednostavno i ne čudi zašto je situacija politička ovakva kakva jeste. Po meni, evo i kroz neke naše analize, osnovni uzroci zašto je to tako, iako dakle njihov položaj u društvu apsolutno ima dovoljno elemenata i razloga, znači, za neku bolju reakciju, su ti da je jednostavno ovaj sistem u kojem živi s jedne strane prekompliciran, oni su dezorijentirani, praktično ne mogu ni da pronađu adresu, da li je to jedno od 14 ministarstva obrazovanja baš njihovo, da li je to jedan od 5 nivoa vlasti, da li je to neko od 160 i nešto ministara, 142 načelnika općina i tako dalje.
Osim kod mlađe populacije, ništa bolju sliku ne ostavljaju ni stariji, prvenstveno radnici koji samo povremeno obustavljaju rad zbog neisplaćenih plata, ali i to traje dok im predstavnici vlasti ne obećaju da će udovoljiti njihovim zahtjevima. Predsjednik sindikala metalaca BiH Ismet Bajramović kaže da je uzrok tome rascjepkanost ne samo države, već i sindikata.
Isključivo jedan od glavnih razloga treba da bude naše ujedinjenje, upravo kompaktnost i jačina u našem djelovanju u ovakvim situacijama. Međutim, nažalost, lokalno se djeluje vjerovatno politički, vrše razni pritisci, ja već ne znam šta. Ali mi smo, evo, ja lično i moje kolege uglavnom su spremni da konačno dođe do ujedinjenja tih sindikata i da zajedno krenemo u akciju, jer su problemi radnika svi gotovo identični u čitavoj Europi, pa zašto to ne bi bili onda i u Bosni i Hercegovini, pogotovo u takvoj situaciji u kojoj se nalazi.
Rijetki su oni u Bosni i Hercegovini koji putem protesta pokušavaju natjerati vlast da nešto promijeni. Među njima su poljoprivrednici koji skoro 1500 dana protestuju ispred zgrade zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu, nakon što su im na istom prostoru uklonili šator. Naselje. O tome koji su i motivi zbog kojih za razliku od drugih ne odustaju, govori predsjednik Udruženja poljoprivrednika BiH Miro Pejić.
Mi smo ušli u taj proces gdje smo jedino prosvjedima uspjeli izboriti potrebne promjene, barem u maloj mjeri potrebne promjene za jedan bolji status poljoprivrede. Sve drugo što smo pokušali raditi i dijalogom, pregovorima, partnerskim odnosima s vlasti, na kraju se završilo time da je rezultat bio negativan, izuzev onoga trenutka kad smo imali protest.
Pasivnost svih kategorija stanovništva u Bosni i Hercegovini je između ostalog i sociološke prirode, kaže sociolog Salih Fočo. Prema njegovim riječima, tri su razloga zbog kojih je to tako.
Prirodno je da je došlo do smanjenja takve vrste velikih tenzija i, rekao bih, nekog opuštanja, pa ako hoćete, i smanjenja socijalnih tenzija i konflikata. To je jedna dimenzija. Druga je pak da su građani Bosne i Hercegovine, bez obzira o kojoj se populaciji radilo, postali su svjesni nemoći države s obzirom na ratna razaranja i rušenja, uništavanje privrednih subjekata i svega onog što je rat sa sobom porušio, da prosto ne mogu i nemaju legitimiteta da traže da se stanje bitnije promijeni. I treći i najvažniji, rekao bih, po meni razlog jeste što je najsnažnija, najvitalnija populacija Bosne i Hercegovine u stvari otišla vani i svoju egzistenciju potražila izvan Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović. Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Iako zahvaljujući burnoj istoriji Crnogorci imaju reputaciju naroda koji se u prošlosti s lakoćom odlučivao na pobunu i borbu protiv raznih osvajača, u savremenoj Crnoj Gori ne postoji kultura javnog izražavanja protesta. Građanski protesti ne postoje, studenti poslušnički šute, a radničko nezadovoljstvo se stišava nakon sitnih ustupaka vlade ili poslodavaca. Priču u cjelini ima Esad Krcić.
U Crnoj Gori nema građanskih okupljanja radi javnog izražavanja protesta zbog konkretne društvene pojave, pokretanja inicijative ili vršenja pritiska na vlast radi ostvarenja određenog interesa. Jedno vrijeme veoma popularno stranačko mitingašenje je odavno izašlo iz mode, ali takav vid javnog okupljanja nije evoluirao u kulturu građanskog protesta. Razlog za to, po mišljenju psihologa Radoja Cerovića, leži u činjenici da crnogorski građani ne doživljavaju sebe kao snagu koja može uticati na društvena dešavanja.
Ključni preduslov da bi postojala građanska protestna i ne samo protestna, nego uopšte građanska inicijativa koja ima namjeru da utiče na politički establishment i na političke odluke u državi je pojam takozvanog empowermenta. Empowerment nije jedna objektivna kategorija, nego jedna psihosocijalna kategorija. To je ubjeđenje koje ljudi imaju u većoj ili manjoj mjeri da mogu ili da ne mogu uticati na događaje. Uglavnom, u demokratskim društvima taj empowerment je na visokom nivou, znači ljudi vjeruju da mogu uticati na događaje. U autoritarnim državama je on niži, znači ne osjeća se mogućnost da bi se sopstvenim zalaganjem i inicijativom nešto moglo postići.
Čak ni radnici koji se od početka 90-ih do danas ne mogu pohvaliti visokim životnim standardom nisu spremni na ozbiljnije proteste. Dok daleko imućniji evropski radnici godinama organizuju žestoke prvomajske proteste, radnici u Crnoj Gori su do prije nekoliko godina svakog 1. maja organizovali prvomajski uranak. Radnici su spremni da izađu na ulicu, ali bez kritične mase i energije koja bi pritjerala poslodavce ili vladu uza zid. Do sada se uvijek, uglavnom pred zgradom vlade, okupljalo nekoliko desetina radnika, a obično se sve završavalo nakon obećanja da će im biti isplaćena zarada koja kasni mjesec ili dva. O svojim zahtjevima su tokom nedavne serije protesta govorili radnici nekoliko firmi.
Došli smo ovdje za platu, danas se razmišljaju postoje kupoprodajni ugovor i kolektivni ugovor i ono što primamo razmišljaju se da nam bude isplaćeno na vrijeme.
Mi tražimo da se prema nama ispoštuje to što treba da se ispoštuje, a oni neka rade svoj posao.
Tražimo pomoć, tražimo rješenje, smatramo da smo obaveza vlade Crne Gore.
Snažnih koordinisanih radničkih protesta koje bi organizovao jedan od dva postojeća sindikata u Crnoj Gori nema. Član rukovodstva Unije slobodnih sindikata Aleksa Marojević kaže da takav odnos zaposlenih u Crnoj Gori sigurno nije rezultat zadovoljstva kvalitetom života.
Mislim da je nesporna činjenica da radnici nisu zadovoljni u Crnoj Gori ukupnim stanjem, svojim položajem, pravima, zaradama, standardom i svemu onome što proizlazi kao rezultat rada. Možda razloge treba tražiti u onom prethodnom sistemu u kome smo imali taj politički sistem socijalističkog samoupravljanja, radnike debelo zaštićene ustavom, radničkim zakonima, radničkim sudovima i mi danas uglavnom imamo najveći dio zaposlenih iz onog socijalističkog perioda. Imaju još uvijek onu socijalističku svijest, nisu svjesni ukupnih promjena, izgradnje jednog novog društvenog sistema u kojem radnik objektivno dobija u najvećoj mjeri ono za što uspije da se izbori.
Studenti bi trebalo da predstavljaju dio naroda koji bi zbog svoje želje za saznanjem i mladalačke potrebe da mijenja svijet trebalo da bude sklon buntovništvu, ako ne podrivačkom, onda idealističkom. Za crnogorske akademce, međutim, vrhunac organizovanog društvenog angažmana predstavlja organizovanje peticije za dodatni ispitni rok. Student Ivan Vukićević pripada onom drugom manjem dijelu, pa je zbog toga bio i kažnjen. Njega je svojevremeno fizički napao kolega student koji je u međuvremenu sa tadašnje funkcije predsjednika studentskog vijeća napredovao na funkciju studentskog parlamenta univerziteta. Ivan Vukićević.
Žalosno je, ali istinito da su studenti generalno u Crnoj Gori jedna bezoblična masa koja se prilagođava svemu što se plasira kako od strane univerzitetske gospode, tako i od strane vlasti koja uopšte ne reaguje na neke devijacije u našem društvu. Više je faktora koji utiču na takvo stanje u studentskoj populaciji. Prije svega većina studenata sa kojima se naravno ja lično ne slažem, ali to je realnost, misle da će idući linijom manjeg otpora kao poltroni ostvariti lakše neka prava. Većina studenata gleda samo lične interese kako bi što prije došli do određenog cilja, a na taj se način, dakle pojedinačno, kolektivna prava ne mogu ostvariti, te stoga i nema protesta u Crnoj Gori.
Na pitanje zašto crnogorski studenti umjesto da budu generator slobodne misli i inicijatori društvenih promjena nikad organizovano kroz javne proteste ne podižu glas protiv neke pojave, odgovorio je psiholog Radoje Cerović.
Univerzitet Crne Gore daje profesorima jedna ogromna ovlaštenja nad studentima. Jednu, bukvalno, da kažem, vlast nad studentovom akademskom karijerom, što sve u svemu rezultira i pojačavanjem jednog podaničkog odnosa prema profesoru kao vlasti, kao establishmentu, kao predstavniku neke moći, što znači će dodatno smanjiti mogućnost da studenti misle svojom glavom, ne samo u svojoj profesiji, nego uopšte u društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I na samom kraju Srbija, koja je 90-ih bila najpoznatija po uličnim dešavanjima, doduše političkim. Danas vele analitičari ljudi kao da su se umorili od svake vrste negodovanja. Sindikati, na primjer, od vlade Srbije traže da hitno i odgovorno definira jasne ciljeve i utvrdi strategiju kako bi bio spriječen potpuni ekonomski kolaps zemlje. O opštem štrajku, međutim, ne govori niko, prenosi među ostalim iz Beograda Želimir Bojović.
Srbija tokom 90-ih bila je poznata po ratu, zločinima, diktatorskom paru Milošević-Marković, ali i protestima. Istina, protesti su bili više politički, opozicija protiv diktatora, a manje socijalni, radnici protiv vlasnika kompanija. Danas kao da su se svi umorili od protesta, prvenstveno onih političkih, štrajkuje su svega nekoliko propalih firmi, a izgledi da njihovi zahtjevi budu ispunjeni, minimalni su. Predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost Branislav Čanak kaže za Radio Slobodna Evropa da su protesti u Srbiji amaterski i da zbog toga nijedan protest nije dao očekivanje rezultate.
Protest kao protest, on mora da ima jasne ciljeve i ono što čini protest u Srbiji potpuno besmislenim, ono što tražite na ulici ne možete dobiti na ulici. Jer recimo tražite promjenu zakona o radu, pa to ne možete dobiti na ulici. To što tražite, ako vam se i izlazi u susret, izaći će vam se u susret u parlamentu. Ali ako u parlamentu nemate svoju lobby grupu ili partiju koja vas zastupa, džabe vam je ono što ste radili na ulici.
U Srbiji se trenutno štrajkuje u nekoliko kompanija, a siromaštvo i beznađe teraju štrajkače na očajničke mere. Tako i u Novom Pazaru nedavno, mašući svojim odsečenim prstom, za koga tvrdi da ga je kasnije pojeo, Zoran Bulatović, predsjednik udruženja tekstilaca, pred kamerama izgovarao jednu bizarnu rečenicu.
Moja hrana je ovo.
Bulatović je zapretio da će, ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, odseći šaku i poslati je za Beograd. Kao što je i zaočekivati, predstavnici vlasti obećali su radnicima iz tekstilnog kombinata Raška da će njihovi problemi uskoro biti rešeni, jer se njihova firma nalazi među 11 onih koji će biti podržavljene. Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić bio je pomirljiv i optimističan.
Pokušat ćemo da ceo ovaj proces ubrzamo i da se neke nepravde, ukoliko je to moguće, koje su prema njima učinjene u prošlosti, bar sada isprave.
Ali, da li je moguće sve nepravde iz prošlosti ispraviti ili barem najveći deo tih nepravdi? I što se može postići protestima koji se vremenom pretvore u štrajk glađu, a zatim štrajkače svi zaborave i onda oni odustanu od svojih zahteva? Jedan tako mnogo puta viđen scenario ponovo se odvija u fabrici kože Partizan u Kragujevcu. Tamošnji radnici štrajkuju glađu.
Borim se, danas mi je unuk i rođendan, ja sam ovdje. Ja odustati neću dok joj budemo radiš.
Evo da odem u penziju i nije radni staž na mir, evo gdje sam. I ostaću ovdje. Ovdje sam zaradio i ovdje ću umrati.
Idemo, znači, do kraja svi i da istrajemo u tome.
Zbog nemanja strategije i jasne vizije kako ideje da budu sprovedene, većina protesta biva vest samo jedan dan. Čak i veliki sindikati, kao što je Savez samostalnih sindikata Srbije, nije uspeo da okupi više od par hiljada radnika na protestu povodom 1. maja. Jedan od protestanata govori zašto je došao na protest.
Ovo narod natera muka, više ne može da, hoćemo se ubijati, počeli su ljudi da se seku ruke, prste, da se ubijaju u samoubistvo. Dokle to? Ne može to više izdržati. Ovo je genocid nad sobom i narodom naših političara. Zašto prihvataju te stroge mere tih moćnih kapitala koji diktiraju, oni sve uzimaju i jedu ljude, dušu, to je opasno.
Predsjednik ovog sindikata Ljubisav Orbović opisuje stanje u Srbiji, ali radnicima i dalje ne nudi rješenje kako sindikalni zahtjevi da budu ispunjeni.
Dosta je dodatnih oporezivanja građana, dosta je zamrzavanja plata i penzija, dosta je otpuštanja, poskupljenja i umanjivanja prava.
Upravo zbog toga Branislav Čanak i suprotstavljene sindikalne organizacije ovakve skupove opisuje kao potpuno besmislene.
Kome vi to zapravo šaljete poruku da ste ljuti? I šta nekoga briga što ste ljuti? Pa svi su ljuti u Srbiji, recimo. Što baš sindikat da mora da izađe na ulicu da pokaže? On izlazi na ulicu da bi obavio neki posao. Koji posao kad ne može da ga finalizira u skupštini? Tako da to je ta besmislenost protestovanja ako nemate završni udarac.
Čanak naglašava da organizatori protesta još uvijek ne shvataju da se bez ozbiljne strategije ne mogu ostvariti ciljevi. Svaki protest ili štrajk je praktično mala vojna operacija, kaže on.
I kao što u vojsci planirate napad i onda znate ko će da ide u izviđače, šta ćete da radite ako izgubite na levom krilu, da li idete odmah na desno krilo da pojačate ili pojačavate centar ili povlačite se kompletno na frontu, privremeno, da li se ukopavate i naročito ono, šta ako dođe druga strana i kaže izvinite mnogo ste jaki stvarno, ja bih htio da pregovaram s vama. Znači morate da imate u džepu i pregovaračku platformu, a pregovaračka platforma nije ua dole daj mi moju platu. To nije pratupno, to je izvikivanje.
Studenti, nekada vrlo spremni na proteste, danas očito imaju neke druge prioritete. Ipak, predstavnici nezavisne studentske inicijative pokušavaju da tek započetim protestom promene odnos Ministarstva prosvete prema visokom obrazovanju. Darko Delić, jedan od organizatora protesta, veruje u brojeve. Ona naglašava da ozbiljnost zahteva raste sa brojem ljudi, ali sudeći po prvom danu, studenti nisu baš zainteresovani za proteste.
Mi ćemo se truditi da učinimo sve da on bude veći, ali onoliko koliko je naše moći.
Sasvim je izvesno da će protest u Srbiji biti i dalje, ali kakva će biti njihova sudbina? Branislav Čanak ima jednostavan odgovor na to pitanje.
Biće kao i do sada, mislim, oni uglavnom ne daju nikakve rezultate, pogotovo kad tražite nemoguće stvari. Vi ste spavali 10 godina, probudite se i tražite da vam daju nešto što ste prespavali. Pa to je nemoguće.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Evropa, govorili smo o protestima na Balkanu. Priredili Ankica Barbir-Mladinović, Dženana Karabegović, Esad Krcić i Želimir Bojović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Dokumenti dana Radija Slobodna Europa.
Subota je drugi dan maja, dobro došli na talase Radija Slobodna Europa. U narednih pola sata, među ostalim, možete čuti što je cilj učešća Srbije na sastanku nesvrstanih u Havani. Politikolog Dejan Vuksanović.
Čas je Evropa prioritet, čas je Rusija prioritet, čas se vraćamo nesvrstanima. Mislim da to posledica jedne, rekao bih, gotovo endemske dezorijentisanosti naše spoljne politike.
Kako se u Primorci u Hrvatskoj suočavaju s činjenicom da nakon jednog sušnog desetljeća pa jednog oporavka opet prijeti kriza u turizmu.
Dalmacija nije živjela ni u socijalizmu, ni u kapitalizmu, nego u turizmu, govorio je najbolji poznavatelj Dalmacije u prošlom stoljeću, novinar Miljenko Smoje.
Vodimo vas i na promociju novog romana Aleksandra Hemona, projekt Lazarus.
Ne, nisam Jevrej, a nije ni Meri. Nisam Sliman, Srbin ili Hrvat. Ja sam komplikovan.
U ovo sedmičnom dnevniku Marija Tereza Albano je zapisala.
Nakon kursa idem nazad u Ničić. Pored mene sjedi stari čovjek, džed neki. Vadim zadatke iz torbe i uzimam moju crvenu olovku za ispravka i zabilježim greške. Odjedno me džed gleda i kaže, treba će ti čitava knjižara ako tako nastaviš. To ti je već druga crvena olovka.
Dobrodošli na naše talase. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić učestvuje na sastanku pokreta nesvrstanih zemalja u Havani. S kojim ciljem Srbija daje doprinos po mnogima potpuno anahronom pokretu, pokušala je saznati Branka Trivić.
Pitanje šta je istinski cilj učešća Srbije na skupu nesvrstanih, tim je umesnije što je početkom ove godine sa diplomatskog vrha zemlje ponovljeno da magistralni pravac međunarodnih odnosa i spoljne politike Srbije ostaje ubrzanje procesa evropske integracije. Rečeno je doduše da u spoljnopolitičke magistralne pravce spada i očuvanje ustavno-pravnog poretka zemlje, što bi u prevodu značilo očuvanje Kosova. Otuda nedostaje odgovor na pitanje da li to prvi čovjek srpske diplomatije traži podršku Kube i članica nesvrstanih za svrstavanje u redove Evropske unije ili pak nastavlja borbu za očuvanje ustavnog poretka zemlje, odnosno za očuvanje Kosova. Spoljna politika Srbije još uvijek je talac unutrašnje politike ili, sasvim neuvijeno, talac srpske kosovske politike. Uprkos zvaničnim deklaracijama o ubrzanim evrointegracijama kao spoljnopolitičkom prioritetu, ministar spoljnih poslova Srbije prošle godine najčešće je putovao u zemlje van evropskog kontinenta kako bi lobirao za kosovsku politiku Srbije. I današnji boravak u Havani na ministarskom sastanku pokreta nesvrstanih uklapa se u prošlogodišnju agendu. Politikolog Dejan Vuk Stanković za naš program o tome kaže.
Čas je Evropa prioritet, čas je Rusija prioritet, čas se vraćamo nesvrstanima kao da još uvek postoji blokovska zategnutost, pa onda simuliramo naš neki treći put u odnosu na blokove. Mislim da je to posledica jedne, rekao bih, gotovo endemske dezorijentisanosti naše spoljne politike i teško da se, ukoliko se tu ne promeni nešto u pristupu, mogu očekivati neki zaista vidljivi i proverivi pozitivni rezultati, jer ne možete danas pričati da ste za Evropu, sutra za Rusiju, a preko sutra za bolje odnose s jednim državama, a četvrtog dana sedeti u Havani među nesvrstanima koji, uzgred budi rečeno, nemaju ni približno takav značaj koji su imali u vreme hladnog rata.
Zijad Bećirović, predsjednik Instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, kaže da Srbija mora jasno definisati svoju spoljnu politiku, a da pokret nesvrstanih nije pravac u kojem treba da ide. Politika koja je sada na delu prema Bećiroviću ovako se može opisati.
Radi se zaista o jednoj nekonzistentnoj politici, politici koja pokušava da uspostavi navodno dobre odnose i sa Ruskom federacijom i Evropskom unijom i Sjedinjenim američkim državama i pokretom nesvrstanih. Pokret nesvrstanih nije bitna organizacija. Srbija može izvući određene prije svega ekonomske koristi zbog dugogodišnje aktivne uloge nekadašnje Jugoslavije u tom pokretu. Međutim, u ovom trenutku vezivati se za pokret nesvrstanih je samo bilački akt srpske spoljne politike.
Jeremićevo učešće na skupu nesvrstanih treba čitati kao produžavanje unutrašnje politike diplomatskim sredstvima, ocenjuje Bećirović.
Naravno da je tu Kosovo neizbježna tema i dalji postupak priznanja Kosova. Pokret nesvrstani veliki dio zemalja nije priznao Kosovo. Prije svega tu se radi o islamskim, odnosno arapskim državama. Međutim, posle priznanja Kosova od strane Saudske Arabije, sasvim sigurno da će taj put za priznanje biti otvoren od strane drugih islamskih, odnosno arapskih država. Međutim, pokret nesvrstani značajnije ne može utjecati na priznanje Kosova, s tim da pojedine države iz pokreta nesvrstanih mogu na Međunarodnom sudu u Hagu uticati sada na raspravu koja će se voditi povodom priznanja Kosova, odnosno zahtjeva koje je uputila Srbija da se dobije neobavezujuće mnenje o činu proglašenja nezavisnosti.
I Dejan Vuk Stanković ocenjuje da je Jeremićevo učešće na skupu nesvrstanih u Havani uslovljeno stavovima koje neke nesvrstane zemlje imaju prema pitanju Kosova.
To je pokušaj eventualno se još neke od tih zemalja uslovi da se na nju utiče da učestvuje u ovoj raspravi pred Međunarodnim sudom. I tu verovatno Jeremić računa da će uspjeti da dobije neke saveznike za svoju politiku.
Srbija mora vrlo jasno i vrlo javno izraziti svoju opredeljenost za euroatlantske integracije, ocenjuje Zijad Bećirović.
Prije svega učlanjenju u Evropsku uniju, a kasnije i neizbježno je učlanjenje i u NATO savez i time pokazati da je ozbiljna država čije su namjere vrlo jasne, a ne da međunarodni zvaničnici i najuticajnije države nagađaju u kom smjeru u ovom trenutku ide Srbija.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatskoj je turizam jedna od najznačajnijih privrednih grana, dok je u Dalmaciji i više od toga. Kako se tamošnji ljudi suočavaju s činjenicom da nakon turistički sušne prošle decenije opet prijeti kriza u turizmu, zabilježio je Goran Bežić.
Dalmacija nije živjela ni u socijalizmu, ni u kapitalizmu, nego u turizmu, govorio je najbolji poznavatelj Dalmacije u prošlom stoljeću, novinar Miljenko Smoje.
Dalmacija je živjela i inače siromašno, Dalmacija nije živjela ni prije bogatosti do turizma. Ja sam pisao to, Dalmacija nije živjela u kapitalizmu, ni u socijalizmu, Dalmacija je živjela u turizmu.
S kategorijom turističkog društvenog uređenja Smoje objašnjavao činjenicu da su na otocima i u priobalnom dijelu Dalmacije ljudi bili zaposleni u društvenom sektoru, istovremeno se baveći privatnim turističkim biznisom. Svaki ekonomski ili politički potres, ne samo u susjedstvu, nego i u svijetu, na jugu Hrvatske odrazi se i na turizam i na ljude. Mnogi kad je gužva kao ljeti u Dubrovniku i kad ih turisti živciraju, zaboravljaju na ne tako davnu postratnu prošlost, kaže nam tamošnja gradonačelnica Dubravka Šuica.
Moram vam se vratiti u 96. u 7. kad nije bilo nikoga. I kad smo ugledali prvi kruzer na horizontu, bili smo presretni.
I baš kad je lani turizam u Hrvatskoj dostigao neke vrijednosti blizu maksimalnih mogućnosti, dogodila se recesija u svijetu. Zato oni malo pesimistični prognozeri kažu da će prihodi od turizma u Hrvatskoj opasti čak 10%, odnosno da će se ostvariti 5 milijardi kuna manje nego lani, što će biti znatan udar na ukupnu hrvatsku privredu. Kakva će biti turistička sezona po njegovim pokazateljima, pitali smo Zvonka, iznajmljivača soba iz Brista u Makarskom primorju.
Slabo, zato što booking je slab i gotovo.
Kako će Dalmacija preživjeti bez turizma?
Kaj prije? Uvarit će se motike i masline i sad kupci, gotovo, eto kako.
I njegov sumještani Davor ima recept za doskočiti recesiji, pa je ne osjeća.
No, jer ima vrt, inače, vjerovatno da bi. A da ima veći vrt, onda bi bio čak bogat, jer ne bi ništa kupovao. Pa osjećujem, sa 1,5 kuna ne možeš ti doći na kraj tako lako.
Poljoprivreda pruža ruku spasa onima koji imaju zemlju, ali turistička kriza izgleda ozbiljnije iz perspektive gradskih proletera, govore nam nosači iz Splitske trajektne luke.
Turizam, nikakvi, i da nema ništa.
radim ujutro od 4,5 sata pa do uveče dokle treba, da bi zaradio 50 kuna, da bi mogao preživjeti, a ne mogu li to preživjeti, jel treba ima renda, prijatelj moj, treba popiti, tako? I sad ćeš ti sa ti 50 kuna, kad podiliš, kad daš kome, ne ostaje ti ništa. I na ulici se, moj prijatelj.
Turizam je posao i zarada, samo ni turista, ni nikoga ove godine nema ovdje, bar na našoj obali.
Živit, a čemu ću živit? Ako što čapa, ako ne čapa, ništa. Kada te dajem pivce jedno? Jedno minimalno.
Ipak, inozemni pogled na Dalmaciju je optimističniji. Dobar poznavatelj prilika u Gracu, u Makarskom primorju, Čeh Jozef Pivnička, stigao je kao turistička prethodnica i ne primjećuje recesiju.
A ne vidim ni recesiju tu, ne. Sve je isto kako sam odešao pred 6 mjesecima. Sve je stejno, radi se polno kući, spremaju se ljudi za turisti. Nema razlike za mene tu.
Pivnička čak šalje domaćinima i optimističku poruku kad je u pitanju dolazak njegovih zemljaka na Jadran.
Ne mislim si že bude manje turista, zato što znam že svaki okteri opoznam, kteri hodi stalno tu, svi rezervirali svoje mjesta apartmanima, penzionima, tako ne mislim. Mislim si že bude više turista, zato što ti drugi ljudi ne budu daleko putovat, budu putovat malo bliže, 2-3 puta za njih tu je za njih jeftino od velikih puta za, ne znam, za Thajsko, nebo za Japan, Vjetnam, nebo tako.
Valja vjerovati ili ovom prognozeru, ili se uzdati u krizi rastući vjerski turizam. Uostalom, Slobodna Dalmacija danas na prvoj stranici donosi naslov Djevica Marija spašava sezonu. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sajam knjige koji je u ponedjeljak zatvoren u Sarajevu tokom nekoliko dana je okupio brojne izdavače iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Za naš radio bilježi Selma Boračić.
Sajam knjige zatvoren je dodjelom priznanja i nagrada u 22 kategorije. Nagradu za životno djelo za književno stvaralaštvo dobio je Stevan Tontić za izabrana djela sastavljena od 4 knjige.
Pa ovo je za mene iznenađujuće. Ja ovo shvatam kao nagradu mom izdavaču zapravo, jer on se potrudio da objavite moje 4 knjige, jedan izbor iz mojih djela. Ja smatram da moje životno djelo, ako se o takvom nečem uopšte može govoriti, još nije završeno. Pa to je možda neka preporuka, jer to svakako laska autoru izdavaču, ali nijedna nagrada ne može učiniti autora boljim nego što on jest.
Na ovogodišnjem 21. sajmu knjige Jučila u Sarajevu izdanja su predstavile izdavačke kuće iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Jedna od stalnih učesnica sarajevskih sajmova knjige je izdavačka kuća Fenix Libris iz Srbije. Prema riječima predstavnice ove kuće Maje Ivanović, ovogodišnji sajam knjige Jučila je protekao ispod njihovih očekivanja.
Zadovoljni smo prezentacijom svoje knjige, zadovoljni smo suštini i posjetom, interesovanjem koje se pokazuje. Sad je ovo bilo malo ispod naših očekivanja, ali ja mislim da je to lepo vreme učinilo svoje, da ljudima nije baš bilo do ulaska u Skenderiju, znaš, kad sunce sija napolje.
Prema mišljenju Dženane Ortaš iz izdavačke kuće VBZ iz Sarajeva, lijepo vrijeme nije razlog slabe posjete na sajmu knjiga.
Organizacija ove godine je dosta bolja, ali nažalost je u odnosu na prošlu i pretprošlu godinu posjeta je znatno manja, a i prodaja poprilično. Pa vjerovatno situacija u zemlji.
Istog mišljenja su i izdavačke kuće Cambridge Centar iz Banja Luke, Dijana Kosić.
Sajam je loši u odnosu na prethodnu godinu. Ne puno, ali primijeti se već da manje ljudi kupuju, da je neka kriza i tako.
Kosić ističe da je mnogo građana tražilo stručnu literaturu za prevazilaženje ekonomske krize.
Ono što se kupuje kod nas to su gramatike za učenje engleskog jezika, knjige, odnosno lektire prilagođene nivoima znanja i dosta knjige vezano za ekonomiju. Ljudi kupuju knjige koje govore o krizi, kako prebroditi to i tako.
Dževada Braši, komercijalni direktor naklade Ljevak iz Hrvatske, kaže da je ovogodišnji sajam u odnosu na prošlogodišnji slabije posjećen.
Posjeta je nešto osjetno, vidi, nekak se osjeća da je ipak manja, ali naša prodaja interes kupaca je bio dosta velik, možda čak već da imamo mali porast. Nažalost, mi jesmo poznati po malo većim cijenama nego što je naša konkurencija iz Srbije i tako.
Popusti su i ove godine veliki, od 10% do 90%, a ljubiteljima knjige nude se najnovija izdanja svjetskih bestsellera, kao i veliki broj stručnih i dječjih knjiga. Kao i prethodnih godina, najjeftinija su izdanja koja dolaze iz Srbije, a razlog navodi Maja Ivanović.
Razlog tome je u stvari izdavačka džungla u Srbiji. Mi imamo preko 800 izdavača i u tom svetu je teško opstati, zato su kod nas cene daleko pristupačnije nego u bilo kojoj drugoj bivšoj republici. Vam pamet je da ovdje podižemo cene zato što su ovdje ljudi navikli na više. To je i u suštini jedini razlog što mi sad to delimo kada pravimo rasprodaje.
Sarajlije su zadovoljne i ponudom, ali i cijenama.
Krasan je sajam, cijene su pristupačne.
Ima divnih knjiga, kad imam para, ja bi pola ovoga uzeo. Ovo je stvarno jedan lijep doživljaj. Zamislite, hodnici puni knjiga, meni ne treba ljepši grad.
Pa iskreno da vam kažem, svaki sajam knjiga je za mene na svoj način praznik. Volim čitati i uvijek posjetim i po čitav dan ostanem, čak nekoliko puta dođem. I u granicama svojih materijalnih mogućnosti kupim knjige koje me jako interesuju.
Pa cijene su prihvatljive s obzirom koliko jedna dobra knjiga može koštati negdje van.
Dobar je sajam, dobar, ja sam zadovoljan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Zagrebu je predstavljen roman Aleksandra Hemona, Projekt Lazarus, koji je uvršten u uži izbor za prestižnu američku nacionalnu književnu nagradu. Saša Hemon piše na engleskom i najčitaniji je savremeni pisac iz našeg regiona. Ankica Barbir Mladinović.
Prvih godina rata kad sam ostao u Americi nisam mogao pisati ni na engleskom ni na bosanskom. Engleski nisam dovoljno znao, a za bosanski su mi falili ljudi koje sam ostavio u Sarajevu. Kazao nam je uz ostalo na zagrebačkoj promociji projekta Lazarus Aleksandar Saša Hemon.
Prvu priču koju sam napisao na engleskom kompletnu i koja je završila u prvoj knjizi je sam napisao nakon 3 godine. A prva knjiga je izašla 8 godina nakon mog dolaska u Ameriku na engleskom.
Razmišljam na engleskom, ali i na bosanskom. Često ni na jednom, u šali je kazao sinoćnoj publici u BP klubu u Zagrebu, gdje su mu knjigu predstavljali književnici Borivoj Radaković i Miljenko Jergović.
Svoju situaciju svaćam kao veliku privilegiju da sam u stanju da pišem na 2 jezika. To je 2 put bolje od pisanja na jednom jeziku, što se meni tiče.
Iako sam ja završao Ameriku, bio u stanju da komuniciram na engleskom, ali pisanje je sasvim druga vrsta i dubina. Tako nisam imao dovoljno englesko da pišem, a nisam ovo da pišem na svom materijem jeziku, jer je moje iskustvo bilo potpuno odvojeno od ljudi koji su pričali taj jezik. Ti su ljudi bili pod opsadom u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini, a ja sam živio sasvim drugačiji život. I onda, pošto nisam mogao da pričam, jednostavno nisam mogao da pišem, pa sam onda se trudio da pišem na jednom drugom jeziku, ali to nije bilo dobro da sam to bacao i onda je to prošlo.
Miljenik svjetske književne kritike postao je već nakon prvog romana Čovjek niotkuda. U projektu Lazarus paralelno teku 2 sudbine, ubijenog židovskog emigranta u Chicagu prije 100 godina i današnjeg bosanskog imigranta, pisca koji istražuje smrt onog prvog. Kad je publici sinoć čitao jedan pasus iz romana, nitko se nije opterećivao pitanjem priča li to Hemon o svom glavnom liku ili o sebi.
Ja sam umjereno lojalni građanin par država. U Americi, to je razumnoj zemlji, traćim svoje pravo glasa, nevoljko plaćam poreze, dijelim život sa ovdašnjom ženom, ali također posjedujem bosanski pasoš koji rijetko koristim, u Bosnu idem na mučne odmore i sahrane i oko 1. marta zajedno sa ostalim bosancima u Chicagu, ponosno i skrušeno slavim naš dan nezavisnosti uz prigodno svečanu večeru. Da budemo precizni, dan nezavisnosti pada na 29. februar, tipično bosanska predzemlja. Neko će zatim spomenuti neobjašnjivo odsustvo promaje u Americi. Amerikanci drže sve prozore otvorene i nije ih uopšte briga ako su na promaju. Iako je dobro poznato da je izlaganje jakom strujanju zraka može dovesti do ozbiljne upale mozga. Kod nas ljudi zaziru od slobodnog strujanja zraka.
I još malo iz knjige.
Ne, žena mi nije bosanska, Amerikanka zove se Mary. Ne predaje više engleski, sada samo pišem kolumnu za da vidim, nije neka zarada, ali dosta ljudi čita. Ne, nisam Jevrejin, a nije ni Mary. Nisam musliman, Srbin ili Hrvat. Ja sam komplikovan.
Poslanstvo nije nacionalnost, to je državljanstvo. Duga je to priča. Duga je to priča.
Sarajevo danas?
Sarajevo jeste tamo gdje je nekad bilo, ali se naravno promijenilo. Vrlo malo gradova umire, to je potpuno nestajalo. Se mijenjaju, žive i onda žive. Neki drugi ljudi žive, neka druga djeca, ali to je neizbježno. Tako da kad idem u Sarajevo, ne očekujem da nađem ono Sarajevo koje pamtim od prije rata, nego nešto sasvim drugo. Pošto ja dolazim u Sarajevo redovno nakon rata od 97. Nemam nostalgičnih iluzija o tome kako bi trebalo da bude ili kako nekad bilo.
Gdje kažete?
Pa idem kuću u Čikagu, ali isto tako kažem idem kuću u Sarajevo. Sarajevo je dom u smislu kojem je kuća roditeljska dom, pa kad ideš kod svojih roditelja, kažeš ideš kući, ali nikad ne bi živio sa svojim roditeljima jer si prerastao tu situaciju.
Američki dom?
Bilo je teško nakon 11. septembra za vrijeme Bushovog režima, jer to je, ja sam osjećao kada sam pod okupacijom, a onda nakon Obame je to malo popstilo, došlo je do oslobođenja, pa mi to mnogo više prija. Ja sam se našao način da volim Chicago. I način na koji mogu da živim u Americi, a da se osjećam da imam neki svoj autonomni prostor.
Supruga mu je Amerikanka, ima malu kćerkicu, uče oba jezika.
Potek je progovorila, ima 19 mjeseci, ali već govori laku noć. Kad ja kažem, tata tebe voli najviše na svijetu, ona kaže najviše na svijetu.
S Aleksandrom Hemonom u Zagrebu razgovarala Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Slijedi sada dnevnik kojeg je protekli 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Marija Tereza Albano, voditeljica Talijanskog kulturnog centra u Crnoj Gori.
Subota, još jedna radna subota. Sljedeće sedmice su ispiti, pa moram pripremiti tekstove. To je najdosadnija stvar. Prije svega jer koliko god ti tekstovi mogu meni da izgledaju laki, opet će neko od mojih dragih studenata da se žali. Pogotovo ako ne vidi svoje ime na spisku srećnika. Osim toga, to podrazumijeva ispravke i ocjenjivanje i ja ne volim da ocjenjujem ljude, ni u kom pogledu. Niko, osim nekoga koji se time bavi, ne može shvatiti koliko je teško odlučiti da li spasiti ili ne nekog studenta i koliko je teško to saopštiti i time ugasiti ono svjetlo koje sija u onim mladim očima, punim nade da će ovaj put biti onaj pravi. I dok se studenti čvrsto drže za onu izreku, nada posljednja umire, meni pada na pamet drugu italijansku izreku, chi di speranza vive, disperato muore, to jest, ko živi od nade, taj će beznadežan umrijeti, jer sam ja, nažalost, ta koja inače gasi tu nadu. I grozan je taj osjećaj. Nedjelja, ne radi se. Sviraju po ulicama, neko se ženi ili udaje. Razvijaju se zastave, zovu se barjaci, a? Sipa se loza ili viski. Pjeva se i igra se kolo. Joj, kakav događaj. Dok se u Italiji vjenčanje planira godinama i dođe kao prava obaveza, kao nešto što se mora prije ili kasnije završiti, u Crnoj Gori je najlakša stvar za organizovanje i pravo veselje, radost, sreća. Bila sam na par svadbi u Crnoj Gori i pokušala sam i da igram, odnosno da naučim čuveno kolo, ali nikako mi ne uspjeva. Jugosloveni, odnosno Crnogorci, imaju u sebi ritam. Mislim da već kad se rodi, Crnogorac pleše. Dok ostala djeca plaću, vrište, Crnogorci plešu. Pomjeraju nožice i kreću se u ritmu muzike za ples. Na jednoj svadbi sam čak i pjevala. Da, jer pjevam. Prije nekoliko godina imali smo grupu koja je potpuno slučajno nastala i potpuno slučajno i nestala. Grupa prijatelja, pravih prijatelja tada, koja nije imala ni ime. Neko nas je zvao Jugo ponavljači, valjda zbog repertuara u kojem su bile sve one stare jugoslovenske pjesme iz Titovog doba, koja je pjevala Italijanka, odnosno nekadašnji okupator. Neko drugi, kako je propao rock'n'roll, a još uvijek se pitam zašto, ipak nismo bili toliko loši. Ponedjeljak, 27. april. Eto ispita. Dežuram od 9 do 17 časova, bez pauze. šetajući između klupa, ne samo da bi spriječila prepisivanje, već da ne bi zaspala. Umorna sam. Inače, sjedim i nešto čitam, ponekad ispravljam zadatke drugih studenata, smiješim se čitajući njihove bisere, iznenađujem se čitajući neočekivano dobar rad. Danas šetam. Popodne ću ići kod starih komišija. Mičo i Gara žive u zgradi gdje sam i ja nekada živjela, kad sam došla u Crnu Goru. Od prvog dana sprijateljili smo se i još uvijek sada, svaki put kad mogu, svratim kod njih, jer volim da slušam priče iz njihove mladosti o starosjedjocima Nikšića. Osim toga, nikada ne odbijam poziv da jedem ukusnu musaku koja teta Gara pravi posebno za mene, birajući najbolje meso i najslađi krompir. Utorak, 28. april. Nakon još jednog ispitnog jutra na fakultetu, eto me u glavnom gradu. Čekam novinare. Pohađaju kurs italijanskog, svi puni entuzijazma. Nakon kursa idem nazad u Nikšić. Pored mene sjedi stari čovjek, džed neki. Vadim zadatke iz torbe i uzima moju crvenu olovku za ispravka i zabilježim greške. Odjedno me džed gleda i kaže, treba će ti čitava knjižara ako tako nastaviš. To ti je već druga crvena olovka. Ne izgledaš toliko strogo, ali boga mi, varao sam se. Smijem se, obožavam taj narod i njegove izjave. U tome je i čar putovanja autobusom. Srijeda, 29. april. Krenula sam rano. U Podgorici me čekaju roditelji crnogorskih maturanata koji imaju želju da upišu fakultet u Italiji. Po čitav dan slušat ću kako je to dijete, zamisli, dijete od 18 godina, dobar džak, najbolju generaciju, lučonoša i kako mu je želja od kada se rodio da studira u Italiji, jer je uvijek gledao na italijanskom TV-u L'albero azzurro i Lo zecchino d'oro. Dobro, gospođo, a mogu sa njim da pričam? Uostalom, on treba da ide u Italiju, pitam ja. Odgovor, pa znate kakva su sadašnja djeca, ne znaju ništa, pa mi roditelji smo tu zbog toga, da im pomognemo. Ko će mu pomoći, pitam se ja, kada će dobiti najmanje 7 knjiga da bi polagao ispit, recimo, molekularne biologije, i to na italijanskom. Ko će mu pomoći kada rimski pekar na odličnom dijalektu pita da li želi čabatu ili fokaču, ili mesar, na primjer, ipak su oni Crnogorci. Četvrtak, 30. april. Od rane zore je počeo još jedan kišoviti dan, sivi tmuran. Ma to je dobro za biljke, rekla bi džuvena Pipi Duga Čarapa, najpozitivniji lik svih vremena. Kola neće da se upale, grr. Šta bi Pipi u tom slučaju? Ne znam. A znam šta ću ja. Trčim na stanicu da uhvatim prvi autobus za Podgoricu. Tamo me čekaju vrijedni oficiri i podoficiri crnogorske vojske za kurs italijanskog. I ne smijem kasniti. Autobus je krcat. To je uobičajena slika ujutro rano. Petak, 1. maj. 1. maj, praznik rada. Gdje ću ja? Nadala sam se da ću ići u otadžbinu, ali radne obaveze mi to ne dozvoljavaju. Kada me uhvati nostalgija, odnosno želja za rodnom grudom, nalazim utočište u Bella Napoli. Večeras ću nakon dana u napolitanskoj atmosferi slaviti praznik rada u Amici. Grupa tamburaša će nas razveseliti i čuveni Mišo će mi čak posvetiti pjesmu, napolitansku naravno.
Slušali ste Mariju Terezu Albano. Od danas do idućeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Ljubo Vajs, bivši knjižar iz Beča.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u regionalnom izdanju našeg programa za subotu 2. maja. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.